Pored prava i sloboda koja su priznata domaćim licima, državljanima, ustavi predviđaju i prava stranaca, stranih državljana i lica koja nemaju državljanstvo ni jedne zemlje apatridi. Po pravilu, stranci ni u jednoj državi ne uživaju ista prava i dužnosti, kao i domaći građani i tu se razlikuju opšta ljudska prava koja stranci uživaju od onih drugih, apsolutno rezervisanih, koja ne uživaju, ili relativno rezervisanih koja uživaju pod određenim uslovima i to najčešće reciprociteta. I kod nas, u Srbiji, stranci nemaju sva prava i slobode, pre svega ona politička niti su u pravnom smislu izjednačeni sa domaćim građanima, odnosno ne mogu se pozivati na načelo jednakosti. Što se tiče ostalih prava, pre svega ekonomskih, strancima se garantuje pravo svojine i mogu ga steći pod uslovima utvrđenim zakonom, a također i pravo da obavljaju privrednu i drugu delatnost i ulažu sredstva pod istim uslovima kao i domaća lica. Među pravima koja uživaju stranci se izdvaja ono karakteristično, a to je pravo na utočište azil po kome strano lice koje osnovano strahuje od progona zbog svoje rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili pripadnosti nekoj grupi ili zbog svojih uverenja ima pravo azila u Republici Srbiji. 5. Zaštita prava i sloboda građana Republike Srbije. Samo postojanje sloboda i prava podrazumeva i postojanje određenog mehanizma za njihovu zaštitu i ostvarivanje. Prava i slobode nisu idealne tvorevine koje se same po sebi ostvaruju. I ona, kao i sve druge ustanove u životu, mogu više ili manje da se ostvaruju, više ili manje ugrožavaju i krše od strane samih građana, državnih organa, organizacija i drugih društvenih subjekata. Zato je važno obezbediti zaštitu prava i sloboda, jer samo njihovo proklamovanje može da bude čista formalnost i bez uticaja na život i odnose među ljudima. No treba imati u vidu da se sve ne rešava ni najsavršenijim mehanizmom zaštite ako u društvu ne vlada zdrava demokratska i moralna atmosfera, ne postoji razvijeno javno mnjenje i uopšte jedna humanistička tradicija i posvećenost čoveku, njegovim potrebama i vrednostima. Ovaj mehanizam pravne zaštite prava i sloboda u Republici Srbiji obuhvata određene instrumente, principe, prava, institucionalne garancije i postupke kojima se štite prava i slobode. Njega čine sledeći elementi.